έχουμε απόψε τη χαρά να έχουμε καλεσμένο εδώ στην εκπομπή μας έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουμε συνομιλήσει αρκετές φορές εδώ στο ραδιόφωνο. Σήμερα όμως έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε κιόλας. Μιλάμε για τον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη. Καλησπέρα σας, χρονιά πολλά, καλή χρονιά. Είναι καθηγητής αστροφυσικής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι διευθυντής στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και επίσης διευθυντής στο αστεροσκοπείο του Σκίνακα. Γι' αυτό είπα λίγο νωρίτερα ότι θα μιλήσουμε για το φως με αφορμή και μια πολύ ωραία έκδοση των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης που έχουν αυτό ως θέμα, το πιο όμορφο τέχνασμα του φωτός. Κύριε Χαρμανδάρη, καλώς ήρθατε, καλώς
ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε.
Από κοντά, καλή χρονιά λοιπόν, με υγεία και σε εσάς. Πώς ήταν οι γιορτές?
Μια χαρά οι γιορτές, ήταν όπως πάντοτε υπέροχες. Φάγαμε λίγο παραπάνω, κοιμηθήκαμε λίγο παραπάνω και τώρα με το νέο έτος, επιστροφή στην πραγματικότητα.
Έτσι είναι.
Στην καθημερινότητα.
Έτσι είναι συνήθως. Δυσκολεύουν ίσως οι πρώτες ημέρες, αλλά εντάξει, μετά παίρνουμε πάλι το κολάι. Είστε σε ένα τομέα με πολύ πολύ ενδιαφέρον, με μεγάλο ενδιαφέρον. Και εμείς ως παρατηρητές θα λέγαμε ασχολούμαστε κάποιες φορές. Αλλά πάντα νομίζουμε ότι έχουμε έναν ενθουσιασμό σαν παιδιά όταν διαβάζουμε ή όταν σηκώνουμε τα μάτια μας προς τον ουρανό. Βέβαια εδώ θα ήθελα να προσθέσω στις ιδιότητες που σας είπα, γιατί το είχα σημειώσει, ότι σχετικά πρόσφατα σας απονεμήθηκε από τη Γαλλική Δημοκρατία ο τίτλος του υπότης στο τάγμα των Ακαδημαϊκών Φοινίκων, που θεωρείται μια πολύ σημαντική διάκριση για την επιστημονική κοινότητα, και νομίζω άξιζε αυτό να το αναφέρουμε, γιατί το καταφέρατε με κόπο σίγουρα.
Ναι, με κάποιο κόπο, ναι.
Και είναι καλό να αναφέρονται αυτά. Είναι και μια επιβράβευση, έτσι δεν είναι, κάποιων προσπαθειών?
Είναι, και ειδικά για μένα που είχα αρκετά στενές σχέσεις με τη Γαλλία και μου άρεσε και το Παρίσι, είχα επισκεφθεί σαν μαθητής, μετά εργάστηκα 3 χρόνια σαν μεταδιδακτορικός ερευνητής πριν από 30 περίπου χρόνια, και όλη αυτή την περίοδο διατηρώ στενές επιστημονικές αλλά και προσωπικές σχέσεις με φίλους στη Γαλλία και το επισκέπτομαι συχνά. Ήταν έτσι μια πολύ ευχάριστη
έκπληξη. Ήτανε
σε κάποιο βαθμό, ναι, γιατί δεν κάποιοι άλλοι με πρότειναν, δεν γνώριζα για τη διαδικασία, να σας πω την αλήθεια, αλλά ήταν ευχάριστο πραγματικά.
Ωραίο να σε προτείνουν άλλοι.
Ναι, ναι, ναι.
Και να μην προτείνεις εσύ τον εαυτό σου,
Ναι, ναι, ναι.
Να πούμε λοιπόν για το... Εσείς είστε καθηγητής παρατηρησιακής αστροφυσικής. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Χαρμανδάρη?
Στις θετικές επιστήμες και στην αστρονομία, στην αστροφυσική στην περίπτωση, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μετρήσεις, χρησιμοποιούν τηλεσκόπια, είτε οπτικά είτε ραδιοφωνικά τηλεσκόπια, για να μετρήσουν το φως που μας στέλνουν τα αστέρια, τα ουράνια αντικείμενα, και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι θεωρητικοί, οι οποίοι η κύρια δουλειά τους ίσως είναι να δημιουργήσουν θεωρητικά μοντέλα ή να πάρουν τα δεδομένα των παρατηρήσεων και να προσπαθήσουν να τα συνδυάσουν με τα μοντέλα τους, τα οποία είτε είναι με υπολογισμούς που κάνουν στο χέρι είτε καθαρά υπολογιστική δουλειά. Οπότε εγώ είμαι από την πλευρά των συναδέλφων που είμαστε οι παρατηρησιακοί, οι πειραματικοί, αυτοί οι οποίοι σε κάποια φάση της ζωής μας θα πάμε πάνω στα αστεροσκοπία να ξενυχτήσουμε και να παρατηρήσουμε, να συλλέξουμε τα δεδομένα τα οποία απαιτούνται, μετά να τα αναλύσουμε και να τα ερμηνεύσουμε.
Πώς είναι αυτή η διαδικασία? Θέλει υπομονή, θέλει χρόνο,
η διαδικασία? Η διαδικασία όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται και πιο εύκολη. Στο παρελθόν απαιτεί το ουσιαστικά φυσική παρουσία στο τηλεσκόπιο. Τώρα με τις νέες τεχνολογίες, με το διαδίκτυο, μπορείς να κάνεις παρατηρήσεις και από απόσταση, δεν ανάγκη να πας στο βουνό, έχεις μόνο κάποιους τεχνικούς εκεί. Και επίσης με τα διαστημικά τηλεσκόπια, που δεν μπορούμε να πάμε στο διάστημα για να κάνουμε τις παρατηρήσεις, αυτό που κάνεις είναι τις προγραμματίζεις, τις στέλνεις, συλλέγονται τα δεδομένα και μετά σου τα στέλνουν με ένα email και τα παίρνεις στον υπολογιστή σου, οπότε χάνεις την εμπειρία του να πας στις βουνοκορφές. Αλλά αυτό, εμένα τουλάχιστον, ένας από τους λόγους που ξεκίνησα να το κάνω ήταν γιατί, παρά το γεγονός ότι δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος θα πάει σε ορειβατικούς συλλόγους και τα λοιπά, πάντοτε οι βουνοκορφές και ειδικά σε εξωτικά μέρη, από τον υπέροχο Σχοίνακα που έχουμε εδώ δίπλα, που πολλοί από τους κατοίκους της Κρήτης μας επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι, αλλά στη Χαβάη πάνω σε 4.500 μέτρα ή στη Χιλή σε τηλεσκόπια σε απομακρυσμένες περιοχές, είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί απομακρύνεσαι από τα προβλήματα της καθημερινότητας.
Ένας άλλος κόσμος.
Βλέπεις τα σύννεφα από ψηλά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό
το
τοπίο.
Πολύ ψηλά,
Ναι, ακόμη και εδώ στην Κρήτη που το υψόμετρο είναι 1.750 μέτρα, είμαι σίγουρος ότι όσοι από τους ακροατές σας έχουν έρθει σε κάποια από τις ανοιχτές βραδιές, όταν βλέπεις έτσι το ηλιοβασίλεμα και τα σύννεφα να κατεβαίνουν
και τον ορίζοντα
και τον ουρανό σιγά σιγά να σκοτεινιάζει και τα αστέρια να γίνονται ορατά, είναι έτσι ένα ωραίο αίσθημα και της αλλαγής, αλλά και του πόσο μικροί είμαστε στο σύμπαν. Και πόσο...
Πάντα είχαμε, νομίζω και από παιδιά μας καλλιεργείται αυτό, να σκεφτούμε και το παιδί που μετράει τα άστρα, ότι πόσες φορές δεν σηκώνουμε το βλέμμα μας στον ουρανό να περιεργαστούμε, άσχετα αν δεν ξέρουμε τίποτα, βλέπουμε τα άστρα, το φεγγάρι, αυτά τα πολύ βασικά.
Εγώ νομίζω ότι αυτό πραγματικά, αν αυτή η ιστορική της επιστήμης έχουν αναγνωρίσει ότι το στερέωμα, δηλαδή, και το γεγονός ότι παρατηρούμε τα αστέρια να ανατέλουν και να δίνουν, βλέπουμε τις φάσεις της σελήνης, αυτά είναι πολύ έντονα ερεθίσματα και βιώματα, τα οποία ήταν ένα πολύ βασικό κριτήριο για την ανάπτυξη της φαντασίας, αλλά και της σκέψης του ανθρώπου για να ερμηνεύσει τον κόσμο που μας περιβάλλει. Αν ο ουρανός ήταν κατασκότεινος, αν δεν υπήρχαν αστέρια, αν δεν υπήρχε το φεγγάρι, σημαντικά βήματα στην ανάπτυξη της κατανόησης του κόσμου που μας περιβάλλει θα είχαν γίνει σίγουρα πολύ πιο αργά. Δηλαδή το γεγονός ότι βλέπουμε τα αστέρια και μέσα ανάμεσα αυτά τα αστέρια υπάρχουν κάποια φωτεινά αντικείμενα, τα οποία οι αρχαίοι Έλληνες τα λέγανε πλανήτες, γιατί πλανώνταν ανάμεσα στα αστέρια και πήγαινε ανάδρομος ο Άρης ή ο Ερμής. Έπρεπε κάποιος να το εξηγήσει αυτό, και αναπτύχθηκαν θεωρίες, κάποιες λανθασμένες, κάποιες πιο σωστές συνέχεια, που ουσιαστικά δώσανε το ερέθισμα σε κάποιους να αυτές τις κινήσεις να τις μετρήσουν όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια, οπότε να αναπτύξουν την τεχνολογία που θα τους επέτρεπε να μετρήσουν και να καταγράψουν αυτές τις θέσεις των ουράνιων σωμάτων που ήταν τόσο μακριά, δεν μπορούσες να τα αγγίξεις. Και παράλληλα κάποιοι άλλοι στη συνέχεια, ο Πτολεμαίος πριν από 2.000 χρόνια, ο Κέπλερ πριν από 500 χρόνια, προσπάθησαν αυτές τις μετρήσεις να τις εξηγήσουν, παρουσιάζοντας το δικό τους το μοντέλο για το ηλιακό σύστημα και τη θέση της γης σε αυτό.
Γι' αυτό είναι ίσως και τόσο θαυμαστά αυτά που έκαναν οι άνθρωποι τόσο παλιά ή σχετικά πρόσφατα, αλλά μιλάμε για μισή χιλιετία, έτσι. Γιατί μας είπατε ότι τώρα υπάρχει τεχνολογία που μας βοηθάει από το γραφείο, είπατε, να παρατηρείτε πολλά πράγματα χωρίς να είστε στο πεδίο. Οι άνθρωποι αυτοί έκαναν παρατηρήσεις που δεν αμφισβητούνται έως σήμερα, με τα μέσα τα ελάχιστα της εποχής τους. Άρα λοιπόν αυτοί κι αν ήταν έτσι πρωτοπόροι.
Συχνά ξεχνάμε, εγώ νομίζω, έτσι, οι παλαιότεροι ίσως θα θυμούνται καλύτερα. Το ανθρώπινο γένος, νομίζω, και οι βιολόγοι θα μας το λένε, δεν είμαστε τώρα πολύ πιο έξυπνοι από τους συνανθρώπους μας πριν από 2-3-4 χιλιάδες χρόνια. Οι ίδιοι άνθρωποι ήμασταν. Απλώς τώρα είμαστε αρκετά τυχεροί, γιατί υπάρχουν τα βιβλία των πανεπιστημιακών εκδόσεων Κρήτης στην προκειμένη περίπτωση, τα οποία τη γνώση της ανθρωπότητας την
εκλαϊκεύουν
αλλά και την μεταδίδουν πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από 500 χρόνια, πριν την ανακάλυψη της μεθόδου εκτύπωσης από το Γουτεμβέριο, τα γραπτά βιβλία ήταν ελάχιστα.
Και ελάχιστοι τα κατήχαν.
Και αν πάμε και 1000 χρόνια.
Και ελάχιστοι τα διάβαζαν, γιατί έπρεπε να ξέρεις,
δηλαδή,
και ανάγνωση.
Στην αρχαία Ελλάδα που δεν υπήρχαν οι πάπυροι και έπρεπε να τα γράψεις με στο μάρμαρο ή οτιδήποτε, δηλαδή η πληροφορία δινόταν μόνο προφορικά και έπρεπε ή να έχεις έναν εμπνευσμένο δάσκαλο και πολύ καλή μνήμη.
Εμείς έχουμε διαβάσει περισσότερα από ό,τι είχε διαβάσει ο Πλάτωνας, παραδείγματος χάρη, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, σίγουρα.
Δεν συγκρινόμαστε βέβαια στο τι λέμε εμείς και τι έχει πει αυτός, αλλά στον όγκο, έτσι, τον...
Σίγουρα υπάρχει πολύ περισσότερη πληροφορία τώρα διαθέσιμη και αυτό βοηθάει στην δραματική ανάπτυξη και της γνώσης και της τεχνολογίας. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν έχεις μόνο κάποιους περιορισμένους αθηναίους πολίτες, άνδρες, οι οποίοι πηγαίνανε στις σχολές της Αθήνας και στους φιλοσόφους πριν από 2.500 χρόνια, αλλά παιδιά σε όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως πόσο εύποροι είναι οι γονείς τους, θα πάνε στο δημόσιο σχολείο και θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις και θα έχουν όλα αυτά τα ερεθίσματα, είναι πραγματικά. Και αν σκεφτούμε ότι αντίστοιχα σε περιοχές πολύ πιο φτωχές από εμάς, στην Κίνα, η οποία ήταν πολύ πιο φτωχή μέχρι πριν από 50 χρόνια, ή στην Ινδία αντίστοιχα, που υπάρχουν άλλα 2 δισεκατομμύρια
κόσμος,
όλοι αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι όσο έξυπνοι όσο ο Πλάτωνας, όσο ο Αριστοτέλης, και κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους κάνουν τις ανακαλύψεις που κάνουν τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη.
Γίνονται
σήμερα
ακόμα ανακαλύψεις και στο δικό σας τον τομέα, βεβαίως. Της αστροφυσικής. Και θα θέλαμε λίγο με αφορμή πραγματικά αυτό το βιβλίο. Μιλάμε για το βιβλίο «Το πιο όμορφο τέχνασμα του φωτός». Έχετε κάνει εσείς την επιστημονική επιμέλεια, του Νταβίτ Ελμπάς. Το έχω και εδώ, το έχουμε στο στούντιο εδώ. Έχετε αναφέρει ότι συνεργαστήκατε με τον συγγραφέα, έχετε συνεργαστεί, τον γνωρίζετε?
Ο συγγραφέας είναι προσωπικός φίλος, γνωριστήκαμε όταν ήμασταν φοιτητές πριν από 33 χρόνια.
Αστροφυσικός και αυτός.
Διακεκριμένος αστροφυσικός στη Γαλλία, ο οποίος εκτός από εξαιρετικός επιστήμονας που είναι, έχει επίσης και το χάρισμα του συγγραφέα και αρχικά είχε γράψει 2 μυθιστορήματα στα γαλλικά και μετά άρχισε να ασχολείται περισσότερο με την επιστημονική εκλαήκευση, αλλά πάντοτε έτσι με μία ευαισθησία. Και αυτό είναι το δεύτερο από τα 3 βιβλία που έχει γράψει σε αυτό το θέμα. Οι πανεπιστημιακές εκδόσεις έχουν εκδώσει και το πρώτο του, αυτό είναι το δεύτερο. Υπάρχει και ένα τρίτο που θα βγει μέσα στην επόμενη χρονιά.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό και μάλιστα υπάρχει και ένας υπότιτλος. Και αν το σύμπαν τελικά έχει νόημα. Και εδώ θέλω λίγο, γιατί έχει 8 ενότητες το βιβλίο, η κεφάλαια. Το κάθε ένα έχει μια ιδιαιτερότητα, αλλά είναι πραγματικά εκλαϊκευμένη επιστήμη, κύριε Χαρμανδάρη. Αν η ομορφιά του κόσμου είναι μια ψευδαίσθηση, το σύμπαν έχει μια ιστορία. Αν αυτή η ιστορία έχει κάποιο νόημα, μιλάει για τον πολλαπλασιασμό του κοσμικού φωτός, ποια είναι η θέση μας σε όλα αυτά, αν είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν, αυτό το ρωτάω κάθε φορά που μιλάω με κάποιον που ασχολείται με την αστροφυσική, μια σύντομη ιστορία της θέσης του ανθρώπου στο σύμπαν και το πιο έξυπνο τέχνασμα του φωτός. Κάποιο από αυτά θα θέλαμε έτσι λίγο να τα συζητήσουμε, να τσικλήσουμε και τους φίλους και τις φίλες, αν θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα, φυσικά να πάρουν το βιβλίο. Ο χρόνος, διάβαζα κύριε Χαρμανδάρη, κυλά από το παρελθόν προς το μέλλον, θα μου πείτε το καταλαβαίνουμε όλοι, κατευθυνόμενος πάντα προς τη μέγιστη αταξία.
Σωστά.
Και πώς σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να εξηγήσουμε για ποιο λόγο το σύμπαν γέννησε τη ζωή στη γη? Να μιλήσουμε για την αταξία καταρχάς.
Η αταξία αυτή καθεαυτή, ο όρος της φυσικής λέγεται εντροπία, είναι μια μετρήσιμη ποσότητα η οποία ούτε λίγο, σε γενικές γραμμές, αυτό το οποίο μας λέει είναι αν έχουμε ένα σύστημα, πόσες είναι δυνατές καταστάσεις τις οποίες μπορούμε να το τοποθετήσουμε. Και όσο πιο πολλές καταστάσεις έχεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η αταξία του συστήματος. Το πιο εύκολο παράδειγμα να δούμε, βρισκόμαστε μέσα σε ένα δωμάτιο, έχουμε διάφορα αντικείμενα σε αυτό το δωμάτιο. Αν τα αντικείμενα είναι τυχαίως ρηγμένα σε όλο το πάτωμα, η αταξία είναι μεγαλύτερη, αν τη μεταφέρουμε στο μισό πάτωμα είναι μικρότερη, αν τα βάλουμε τόνα πάνω στο άλλο θα είναι ακόμη μικρότερη. Αυτό που μας λέει η φυσική και είναι ότι αν αφήσει ένα σύστημα ελεύθερο, προοδευτικά η αταξία θα αυξάνεται. Το παράδειγμα είναι αν πάρουμε ένα ποτήρι και το ρίξουμε στο πάτωμα, από εκεί που το ποτήρι ήταν ένα κομμάτι θα πέσει και θα διαλυθεί. Και αυτό είναι μια φυσική εξέλιξη, αλλά ποτέ δεν θα δούμε ένα σπασμένο ποτήρι να μαζεύονται όλα τα κομμάτια και να μας
όπως
βλέπουμε στις ταινίες. Οπότε αυτό το βέλος του χρόνου ουσιαστικά στο σύμπαν είναι κατά κάποιο τρόπο άμεσα συνδεδεμένο με την αύξηση της αταξίας γενικότερα. Τώρα το ενδιαφέρον είναι ότι, και αυτό είναι κάτι το οποίο συζητά το βιβλίο και εισαγάγει από την αρχή προς το τέλος, ποια είναι η θέση του ανθρώπου σε αυτό το σύμπαν και πώς πιθανόν, και εκεί καταλήγει στο τέλος, είναι πιθανόν η ίδια ύπαρξη του ανθρώπου να είναι συμβατή ή να σχετίζεται άμεσα με την αύξηση της αταξίας στο σύμπαν, γιατί τελικά συνεισφέρει σε αυτήν. Αυτό είναι το, για να δώσουμε να πούμε από την αρχή το τελικό συμπέρασμα του βιβλίου, το οποίο σε πολλούς από εμάς, ακόμη και σε μένα όταν συζητούσαμε το συγγραφέα, όταν έγραφε αυτό το βιβλίο, γιατί συζητούσαμε διάφορα θέματα, επισκέπτομαι συχνά, έρχεται πολύ συχνά από το 2006-2007, έρχεται κάθε καλοκαίρι στην Κρήτη, στην αρχή με την οικογένεια και τα παιδιά, αλλά και τώρα μόνος με τη σύζυγό του. Ήταν ότι είχαμε την εντύπωση, αν το δείτε έτσι πολύ απλά, ότι η ύπαρξη του ανθρώπου αντιβαίνει σε αυτό το βασικό νόμο, διότι τι κάνουμε, δαπανούμε ενέργεια στο σπίτι μας, στον πλανήτη μας που ζούμε για να φτιάξουμε το σπίτι μας, να φτιάξουμε να οργανώσουμε τη ζωή μας, να περιορίζουμε την αταξία.
Ναι.
Περιορίζουμε την αταξία. Οπότε θα περίμενε κάποιος ότι η πρώτη μου εντύπωση ήταν ότι η ύπαρξη της ζωής, είτε της ανθρώπινης ζωής, είτε της φυτικής των ζώων, ουσιαστικά αντιβαίνει σε αυτό, γιατί είναι πιο οργανωμένη η ύλη αν βρισκόμαστε εμείς παρόντες και τα τακτοποιούμε όλα, από ότι αν δεν είμαστε κάπου. Αλλά τελικά αυτό το οποίο παρατηρεί ο συγγραφέας και το αναπτύσσει έτσι πολύ, πολύ αναλυτικά, είναι ότι αυτό δεν ισχύει αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι και το φως, τα σωματίδια του φωτός, τα φωτόνια όπως λέμε, είναι και αυτά ένα μέρος του σύμπαντος, και αν θέλουμε να μετρήσουμε τη συνολική αταξία θα πρέπει όχι μόνο να μετρήσουμε που βρίσκονται το βιβλίο, το στυλό, το τετράδιο, αλλά θα πρέπει να μετρήσουμε και που βρίσκονται όλα αυτά τα σωματίδια του φωτός που εκπέμπονται
πολύ
από
δύσκολο,
τον ήλιο, από
τα
αστέρια. Δεν είναι τρομερά δύσκολο. Αν θέλουμε να κάνουμε έναν πολύ αναλυτικό υπολογισμό ίσως είναι πολύπλοκο, αλλά αν θέλουμε να υπολογίσουμε περίπου τι συμβαίνει, μπορούμε να εκτιμήσουμε και τελικά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο άνθρωπος σαν όν ακτινοβολεί. Δηλαδή εσείς και εγώ που βρισκόμαστε σε αυτό το δωμάτιο, ζεσταίνουμε το δωμάτιο και το ξέρουμε,
εκπέμπουμε
θερμότητα.
Γιατί άρα και ακτινοβολία.
Ακτινοβολούμε. Δηλαδή εμείς, αν είχαμε 10 άτομα αντί για 2 στο δωμάτιο, θα ζεσθενόμασταν περισσότερο. Γιατί ο καθένας από εμάς ακτινοβολεί σαν περίπου μια κατοστάρα λάμπα, 100 βατ.
Ναι.
Και αυτή η ενέργεια η οποία ακτινοβολούμε.
Τι γίνεται αυτή η ενέργεια?
Θα ζεστάνει τους τοίχους, θα ζεστάνει το περιβάλλον μας.
Ωραίος τρόπος θέρμανσης αυτός.
Είναι σημαντικός τρόπος θέρμανσης. Οπότε αν κάνουμε και αυτόν τον υπολογισμό θα δούμε ότι πραγματικά...
Αυτή η ενέργεια πού πάει, μιας και το λέμε τώρα για την ενέργεια τη δικιά μας, του σώματός μας.
Η ενέργεια αυτή διαχέεται στο χώρο στον οποίο βρισκόμαστε. Και το ενδιαφέρον στη συζήτηση που κάνει ο κύριος Ελβάζ είναι ότι ο συγγραφέας είναι ότι ξεκινάει το παράδειγμα και λέει: κοίταξε, έχουμε τον ήλιο που φτάνει στη γη και μας θερμαίνει. Ο ήλιος έχει υψηλή θερμοκρασία, ζεσταίνει τη γη. Η γη επανεκπέμπει όλη αυτή την ενέργεια που παίρνει, αλλά δεν την εκπέμπει σαν τον ήλιο, την εκπέμπει σε διαφορετικό μήκος κύματος. Φως με λιγότερη ενέργεια το καθένα από αυτά, αλλά πρέπει να στείλει πιο πολλά σωματίδια φωτός για να διατηρηθεί αυτή η ενέργεια. Οπότε αυξάνει την εντροπία απλά και μόνο γιατί ο ήλιος έχει έναν πλανήτη από γύρω του.
Είναι πιο τακτικός δηλαδή ο ήλιος?
Ο ήλιος είναι πιο τακτικός σε σχέση με εμάς. Και αυτός είναι ένας εύκολος υπολογισμός τον οποίο κάνει στο βιβλίο. Μπορούμε να δούμε για παράδειγμα πόσα βάτ εκπέμπει ο ήλιος και πόσο ζυγίζει ο ήλιος και πόσα βατ εκπέμπει ο άνθρωπος, 100, και πόσο ζυγίζει, ας πούμε 100 κιλά, ας πούμε ότι είμαι εγώ. Εμείς εκπέμπουμε πιο πολύ ενέργεια κάθε δευτερόλεπτο με βάση τα κιλά τα οποία έχουμε από ότι ο ίδιος ο ήλιος.
Αλήθεια. Ναι, πόσα βάτ είναι ο ήλιος?
Ο ήλιος είναι ένα τεράστιο αστρονομικό νούμερο, είναι 10 στην 26.
10 στην 26 βατ.
Ναι.
Μάλιστα.
Αλλά είναι και 10 στην 30 κιλά.
Αναλογικά λοιπόν εμείς εκπέμπουμε περισσότερο.
Ναι, περίπου ένα, ουσιαστικά για κάθε 1000 κιλά εκπέμπει ένα βάτ ο ήλιος. Και εμείς για κάθε κιλό εκπέμπουμε ένα βάτ. Εμείς εκπέμπουμε δηλαδή περίπου 10.000 φορές πιο πολύ ενέργεια από ότι ο ήλιος ανά κιλό. Απλώς είμαστε πολύ πιο λίγοι.
Αυτό είναι πολύ, ως γνώση νομίζω είναι εντυπωσιακό αυτό, επειδή εμείς δεν το γνωρίζαμε. Είναι λοιπόν πολύ θαυμαστό, κύριε Χαρμανδάρη, αυτό το οποίο μας εξηγείτε σε σχέση με τον ήλιο, τι εκπέμπει αυτός, τι εκπέμπουμε εμείς, και το γεγονός ότι ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, λέτε, εκπέμπουμε και διαφορετικά. Το σώμα μας δηλαδή εκπέμπει ακτινοβολή διαφορετικά.
Ναι, γιατί όπως γνωρίζουμε, ναι, η θερμότητα μεταφέρεται πάντοτε από το θερμό προς το ψυχρό. Και κρυώνουμε πιο πολύ, αίσθηση του κρύου είναι γιατί από το σώμα μας, όταν πιάνουμε ένα παγάκι, το παγάκι είναι κρύο, από το σώμα μας θα φύγει ενέργεια από το δέρμα μας και θα πάει στο παγάκι και θα το λιώσει το παγάκι.
Ναι. Γιατί,
και θα λιώσει το παγάκι και θα αυξηθεί η αταξία στα μόρια από το παγάκι.
Γιατί
από εκεί που ήταν, θα αρεστοποιηθεί. Από εκεί που ήταν όλα σε ένα κυβάκι, ξαφνικά γίνεται νερό που μπορεί να πάει οτιδήποτε, και αν ήμασταν πολύ πιο ζεστοί από ό,τι είμαστε, θα εξατμιζότανε και θα γινότανε μόρια τα οποία θα γεμίζανε, θα ήταν ατμός μέσα στο δωμάτιο.
Άρα λοιπόν αν έχουμε πυρετό, εκεί ακόμα περισσότερο.
Ακριβώς,
μάλιστα.
Ακριβώς.
Είμαστε λοιπόν πολύ άτακτοι τελικά. Ο κόσμος γύρω μας και εμείς κατά συνέπεια, κύριε Χαρμανδάρη. Είναι όμως φοβερό το γεγονός ότι όλο αυτό που εμείς αποκαλούμε σύμπαν άρχισε, λέτε, πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Υπήρξε το χάος, αυτό μας πάει και πίσω στα μαθητικά χρόνια από τη θεογονία του Ισιώδου, έτσι, και την προσπάθεια των ανθρώπων τότε να εξηγήσουν τη δημιουργία του κόσμου. Αλλά είναι εντυπωσιακό αυτό που γράφει ο συγγραφέας, ότι υπήρχε μία σούπα. Δηλαδή ο κόσμος ήταν σαν μία σούπα τότε, ο κόσμος, τέλος πάντων, αυτό που υπήρχε τότε, το σύμπαν, ναι.
Κοιτάξτε, αυτό είναι πραγματικά ένα το...
Που και αυτό
είναι...
μας κάνει να αναρωτηθούμε, ωραία, και η σούπα αυτή από πού προήλθε?
Είναι αυτό είναι
ένα ερώτημα.
Νομίζω από μικρή ηλικία και ακόμη και στην σημερινή, πάντα θέλουμε να προβληματιζόμαστε ποιος είναι ο σκοπός μας, γιατί ήρθαμε εδώ, γιατί πρέπει να πάμε στο σχολείο, γιατί πρέπει να δουλέψουμε, γιατί ποια είναι η θέση μας στην κοινωνία, στον πλανήτη μας γενικότερα, γιατί βρισκόμαστε εδώ. Αυτό είναι ένα έτσι βασικό ερώτημα το οποίο υπήρχε στους ανθρώπους από την αρχαιότητα. Και αυτό το ερώτημα έδωσε και το κίνητρο στην ανάπτυξη τόσο της επιστήμης αλλά και των διαφόρων θεολογικών προεκτάσεων που μας κάνουν να κοιμόμαστε καλύτερα στα βράδια.
Ναι. Χωρίς να σκεφτόμαστε βέβαια τη ματαιότητα λόγω του σύντομου, του προκαθορισμένου τέλους του βίου μας.
Του βίου μας. Οπότε θέλουμε να δώσουμε νόημα στη ζωή μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον στο βιβλίο του συγγραφέα είναι ότι ξεκινά και δείχνει πρώτα με ποιον τρόπο πολλές από τις ανακαλύψεις οι οποίες γίνανε στην ανθρωπότητα και αναφέρεται τεχνολογικές ανακαλύψεις αστρονομίας περισσότερο, έπρεπε αυτός που θα τις έκανε να κάνει μια υπέρβαση. Δηλαδή να μην δει, να μην περιοριστεί από προκαταλήψεις τις οποίες είχε. Και αυτό το συζητάει σε διάφορα σημεία και το πιο σημαντικό είναι αυτή η θέση του ανθρώπου στο σύμπαν. Δηλαδή κάποια εμείς θα θυμόμαστε ίσως και χωρίς να διαβάσουμε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο ότι στην αρχαιότητα πιστεύαν ότι η γη ήταν επίπεδη και υπήρχε διάφορες κουλτούρες λέγανε ότι ήταν επίπεδοι και ήταν πάνω σε μια χελώνα που ήταν σε μια άλλη χελώνα κτλ. Μετά προοδευτικά οι αρχαίοι Έλληνες ανακαείπαν ότι η γη είναι σφαιρική, αλλά μάλλον είμαστε στο κέντρο του σύμπαντος και όλα γυρίζουν γύρω από εμάς. Η κατάσταση δυσκόλεψε και όταν φτάσαμε στο Μεσαίωνα και ο Γαλιλαίος αλλά και αργότερα ο Κέπλερ με καλύτερες μετρήσεις είπαν μάλλον εμείς γυρίζουμε γύρω από τον ήλιο. Αυτό δεν άρεσε τόσο πολύ στα καθεστημένα της εποχής, βρήκε τον πολλά του,
χαλούσε μια ολόκληρη ιστορία. Ναι.
Μετά είπανε δεν βαριέσαι, ο ήλιος είναι το κέντρο και εμείς γυρίζουμε γύρω από τον ήλιο. Τον 19ο αιώνα μόλις καταλάβαμε ότι αυτή η φωτεινή ζώνη που βλέπουμε στον ουρανό κάθε βράδυ, που είναι ο γαλαξίας μας, ότι εμείς δεν είμαστε στο κέντρο αυτού του γαλαξία, αλλά είμαστε λίγο στα 2/3 από την άκρη, και μόλις το 1920, δηλαδή λιγότερο από 100 χρόνια από τη σημερινή εποχή, οι άνθρωποι, οι αστροφυσικοί συνειδητοποίησαν ότι δεν ήταν μόνο γαλαξίας αυτού μας που υπάρχει, αλλά υπάρχουν δισεκατομμύρια γαλαξίες σαν τον δικό μας, και αυτά τα νεφελώματα τα οποία βλέπανε στον ουρανό, το νεφέλωμα της Ανδρομέδας, το μεγάλο και το μικρό νέφος του Μαγκελάνου, και αυτά ήταν άλλοι γαλαξίες, όπως έλεγε ο Καντ, νήσι συμπάντων, τα οποία βρισκόταν γύρω από εμάς, και έγιναν μετρήσεις και αποδείχθηκαν ότι αυτά τα αντικείμενα απομακρυνόταν από εμάς, και όσο πιο μακριά βρισκόταν από εμάς, με τόσο πιο γρήγορα πηγαίνανε. Οπότε προοδευτικά αυτό δημιούργησε ένα πρόβλημα, γιατί στον άνθρωπο ψυχολογικό, γιατί ξαφνικά καταλαβαίνεις πόσο ασήμαντος είσαι.
Δεν λέτε τίποτα.
Αλλά από την άλλη δημιούργησε και ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα. Αν όλα αυτά απομακρύνονται από εμάς και
πηγαίναμε
το χρόνο προς τα πίσω,
ναι,
όλα θα μαζευόταν σε ένα σημείο. Άρα υπήρχε μία αρχή. Και αυτή η αρχή, ποια θα μπορούσε να ήταν? Η αρχή της δημιουργίας του σύμπαντος, η θεογονία του Ισίωδου, ή η δημιουργία που μας λέει η χριστιανική εκκλησία, για παράδειγμα? Ή θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο που μπορεί να μας το εξηγήσει η επιστήμη? Ναι. Και πολιτισμοί, καθεστώτα, ας το πούμε απλά, η μεν καθολική εκκλησία της άρεσε και ανέπτυξαν αυτό, γιατί ήταν αυτή η δημιουργία, ήταν συμβατή με την δημιουργία του κόσμου. Αλλά κομμουνιστικά καθεστώτα, για παράδειγμα τους χάρη στη Σοβιετική Ένωση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν κατά αυτής της θεωρίας της δημιουργία του σύμπαντος από ένα σημείο, γιατί είχε θρησκευτικές προεκτάσεις οι οποίες δεν ήταν
αποδεκτές. Διαφορετικές
προσεγγίσεις,
λοιπόν, είναι κάτι τέτοιο, πολύ συγκεκριμένο. Και βέβαια μοιραία έρχεται εδώ, κύριε Χαρμανδάρη, το ερώτημα αν είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν. Είναι κάτι για το οποίο και εμείς αναρωτιόμαστε συνεχώς από τη θέση μας. Δεν ξέρω αν αναρωτιέστε εσείς οι ειδικοί πάνω σε αυτό. Εμείς κάνουμε την απλοϊκή σκέψη ότι σε αυτά τα δισεκατομμύρια των γαλαξιών δεν μπορεί να φυτρώσαμε ξαφνικά σε ένα πλανήτη που λέγεται Γη. Και αυτό ήταν.
Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα, και ακριβώς όπως το αναφέρετε, επειδή υπάρχουν τόσα δισεκατομμύρια αστέρια και δισεκατομμύρια γαλαξίες, στατιστικά θα έλεγε κάποιος είναι απίθανο να δημιουργηθήκαμε μόνο εμείς. Και η έννοια της ζωής, όπως και αν την ορίσουμε, ένα έμβια, δηλαδή με τα κύτταρα, δηλαδή δεν ανάγκη να σκεφτούμε τη ζωή ως αναγκαστικά κάποιοι την ανάπτυξη πολιτισμού όπως τον ορίζουμε
εμείς. Ναι, ακόμα από ένα μικρόβιο, ας πούμε.
Μικρόβια
κάτι,
ναι, ή, ξέρω εγώ, φυτικούς οργανισμούς. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν και κάπου αλλού. Τώρα, η ύπαρξη ζωής εξωγήινων, όπως βλέπουμε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, αυτές είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί όπως είχε πει ένας διάσημος φυσικός, ο Ενρίκο Φέρμι, είχε πει αν υπάρχουν εξωγήινοι, πού είναι.
Ναι, ναι.
Γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα, γιατί κάποιος θα έλεγε οι αποστάσεις στο σύμπαν είναι αστρονομικές. Για να πάμε στο πιο κοντινό αστέρι, αν πηγαίναμε με την ταχύτητα του φωτός, θα κάναμε 4 χρόνια. Αν πηγαίναμε με ένα από τα καλύτερα διαστημόπλια τα οποία έχουμε τώρα, θα κάναμε 10-20.000 χρόνια. Οπότε η επικοινωνία, ακόμη και με το φως, σε μεγάλες αποστάσεις στο σύμπαν, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Οπότε θα έλεγε κάποιος ότι είναι αδύνατον να ταξιδέψουμε. Από την άλλη, ξεχνάμε ότι η ηλικία του σύμπαντος είναι, όπως αναφέρατε, πολύ μεγάλη, 13 δισεκατομμύρια χρόνια. Οπότε, αν δημιουργηθεί ένας πολιτισμός κάπου, δημιουργηθεί ζωή και περάσουν 150.000 χρόνια και από εκεί που είχαμε τον άνθρωπο Νεάτερνταλ στις σπηλιές καταφέραμε και κάναμε αεροπλάνα και διαστημόπλια, και αυτός ο άνθρωπος επιθυμήσει να εξερευνήσει τον κόσμο γύρω του, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μπορέσει να το κάνει πολύ εύκολα. Γιατί δεν θα φύγει όλη η γη, μπορεί να στείλει... Σκεφτείτε πόσο γρήγορα αναπτύχθηκε η τεχνολογία. Πριν από 150 χρόνια έγιναν ο πρώτος κινητήρας εσωτερικής καύσης. Οι αδερφοί Wright κάνανε το πρώτο αεροπλάνο στις αρχές του περασμένου αιώνα. 50 χρόνια αργότερα στείλαμε το πρώτο διαστημόπλιο. Άλλα 50 χρόνια πέρασαν και έχουμε ένα ελικοπτεράκι στον Άρη. Η πρόοδος είναι δραματική. Μετά από 100 χρόνια ή μετά από 1000 χρόνια, ποιος είναι αυτός που δεν θα μας λέει ότι η ανθρωπότητα δεν θα αναπτύξει τεχνολογία έτσι ώστε να μπορεί να στείλει ανθρώπους στο διάστημα.
Και αν το δούμε και λίγο εγωιστικά, κύριε Χαρμανδάρη, γιατί να μην μας ψάξουν οι άλλοι.
Πολύ ακριβώς. Οπότε το θέμα είναι...
Μας ψάχνουν κάποιοι άλλοι.
Αυτό ήταν το ερώτημα του Φέρμι. Ήταν αν υπήρχαν κάποιοι άλλοι και είχαν τη διάθεση εξερεύνησης, θα έπρεπε να ήταν ήδη εδώ.
Έπρεπε.
Και δεν τους βλέπουμε. Οπότε αυτό σημαίνει ότι πιθανόν, αυτό είναι το πιο πιθανή υπήρχε εκδοχή, είναι όχι ότι δεν υπάρχουν, αλλά κάτι συμβαίνει, ίσως 50, 100, 1000 χρόνια μετά που ανακαλύπτουν τα πυρηνικά, είτε ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, είτε ένα φαινόμενο θερμοκηπίου εκτενές, καταστρέφει το λίκνο αυτό της ανθρωπότητας πριν καταφέρει η ανθρωπότητα αυτή να κάνει το επόμενο βήμα που θα είναι να μπορέσει να στείλει κάποιους εκπροσώπους της
κάπου
αλλού έτσι ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν.
Αυτό
είναι το ένα κακό σενάριο για το γιατί δεν έχουμε δει εξωγήινους με την έννοια που εννοούμε μέχρι στιγμής. Γιατί πραγματικά δεν υπάρχει καμία απτή απόδειξη ότι κάποιος έχει έρθει.
Και αυτό πρέπει να μας κάνει από την άλλη, κύριε Χαρμανδάρη, να ξέρουμε ότι είναι ένας, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, είναι ένας μονόδρομος η ζωή μας στη γη. Δεν έχουμε επιλογές. Παιδιά, εντάξει, δεν χωράμε εδώ ή δεν βρίσκουμε τροφή εδώ ή δεν βρίσκουμε νερό. Πάμε και στο διπλανό πλανήτη, αν δεν μας αρέσει εκεί πέρα, δεν πάμε και στον παραδιπλανό. Αν αυτό το συνειδητοποιούσαμε, ότι δεν μπορούμε να το σκάσουμε από τη γη.
Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό είναι κάτι, είναι τα τελευταία χρόνια, ίσως 10-20, είναι της μόδας, ξέρετε, το περιβαλλοντικές μελέτες, όλα αυτά, ανακύκλωση, όλοι αυτοί οι προβληματισμοί οι οποίοι έχουμε για τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Αν ανέβετε στο Σχήνακα και οι άνθρωποι που είναι στην ορεινή Κρήτη το ξέρουν καλύτερα και κοιτάξετε εκεί το ηλιοβασίλεμα, θα μπορέσετε να δείτε έτσι την ατμόσφαιρα να κοκκινίζει. Και αρκεί να σκεφτούμε το ακόλουθο. Αν σκεφτούμε σε πόσο μέρος από αυτό που λέμε γη μπορούμε να ζήσουμε. Μπορούμε να ζήσουμε ίσως μέχρι 2-3 χιλιάδες, 4 χιλιάδες μέτρα πάνω από την επιφάνεια της γης. 10, 20, 30 μέτρα στη θάλασσα. Αυτοί που κάνουν καταδύσεις ξέρουν. Και αν σκεφτείτε ότι η γη, πόσο μεγάλη είναι η γη σε σχέση με αυτά, αν κάνουμε τη γη σαν το τσόφλι, σαν ένα αυγό, το μέγεθος της περιοχής στην οποία μπορούμε να επιβιώσουμε είναι το 1/3 από το πάχος του, από το τσόφλι αυτού του αυγού. Οπουδήποτε αλλού κι αν πάμε, είτε πολύ πιο μέσα, είτε λίγο πιο ψηλά, οι συνθήκες είναι απαγορευτικές για τη ζωή.
Για τη ζωή.
Οπότε ο χώρος ο οποίος έχουμε για να μπορέσουμε να κινηθούμε,
ο ζωτικός χώρος
είναι ελάχιστος. Οπότε γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε και να τον διατηρήσουμε, και να προσπαθήσουμε να αφήσουμε κάτι για την επόμενη γενιά, για τα παιδιά μας.
Να αφήσουμε κάτι. Επειδή ο χρόνος είναι αδυσόπιτος, τρέχει και αυτός με την ταχύτητα του φωτός, κύριε Χαρμανδάρη, έτσι στα 2-3 τελευταία λεπτά, άφησα να πούμε δύο πράγματα, νομίζω ότι θα επαναλάβουμε τη συζήτησή μας σύντομα. Σε σχέση με το Ινστιτούτο και το Αστεροσκοπείο, οι στόχοι, αν θέλετε, για το 2025, μιας και είμαστε στην αρχή της νέας χρονιάς, ποιοι είναι, έτσι, κάποιοι βασικοί?
Ναι, εμείς, όπως ξέρετε, το Ινστιτούτο Αστροφυσικής ιδρύθηκε πριν από 6 περίπου χρόνια, ως αναγνώριση της πολιτείας για το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι εδώ που για πολλά χρόνια, ο Γιάννης Παπαμαστοράκης, ο κύριος Κυλάφης, που αναπτύξαν μια δραστήρια ομάδα. Αυτή επιβραβεύτηκε και στα αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει μέσα στα τελευταία 6 χρόνια και ελπίζουμε και να ολοκληρώσουμε μέχρι το 2025 είναι σε πρώτο βαθμό να αναπτύξουμε τις υποδομές μας. Ήρθε ένα καινούριο τηλεσκόπιο στο αστεροσκοπείο Σχήνακα χάρη στη δωρεά από της Επιτροπής Ελλάδα 2021 που είχαμε την Γιάννα την Αγγελοπούλου που ήταν εδώ. Περιμένουμε ακόμα ένα τηλεσκόπιο να έρθει μέχρι το 2026.
Τι θα μας δώσει αυτό και το νέο τηλεσκόπιο?
Περισσότερη δυνατότητα να κάνουμε περισσότερες μετρήσεις. Αυτό είναι.
Πάμε πιο βαθιά στο σύμπαν?
Όχι αναγκαστικά πιο βαθιά. Είναι το τηλεσκόπιο είναι σαν μαζεύει φως. Όπως έχουμε ένα κουβά, βρέχει έξω, βάζουμε τον κουβά, μαζεύουμε τις σταγόνες της βροχής. Για να μαζέψεις πιο πολύ νερό, ή θα κάνεις ένα πιο μεγάλο κουβά, ή θα πάρεις δύο κουβάδες. Εμείς έχουμε καταφέρει αφενός με να έχουμε εκπαιδεύσει εξαιρετικούς φοιτητές που έχουν πάει στα καλύτερα πανεπιστήμια.
Αυτό έλεγε αυτούς, ο κύριος Κυλάφης πρόσφατα από τον είχαμε εδώ.
Πρόσφατα έχουμε ο Γιάννης Ολιοδάκης, για παράδειγμα, ένας εξαιρετικός φοιτητής μας που πήγε στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, μετά ήταν στη NASA, έχει πάρει ένα σωρό υποτροφίες, πήρε χρηματοδότηση από το ERC, μόλις επέστρεψε ως μόνιμος ερευνητής χάρη σε αυτή την χρηματοδότηση στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής. Οπότε έχουμε εξαιρετικούς νέους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται, έχουν ενθουσιασμό να δημιουργήσουν και μέσα στο 2025 περιμένουμε, για παράδειγμα, να ολοκληρωθεί το κτίριο, το αστεροσχολείο, το οποίο κτίζει ο Δήμος Ανογείων πάνω στην κορυφή του Σχήνακα. Αυτό θα συσφίξει τις σχέσεις του αστεροσκοπείου με το Δήμο και το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και πολιτιστικές αλλά και ακαδημαϊκές εκδηλώσεις. Αναπτύσσουμε επίσης παράλληλα ο δρόμος, η πρόσβαση έχει βελτιωθεί. Ο κύριος Περιφερειάρχης υποσχέθηκε ότι θα συνδεθούμε με το δίκτυο της ΔΕΗ που δεν υπάρχει.
Ο λίγο ξύμορο βέβαια να συζητάμε για τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ όταν...
Ναι, αλλά αν έχεις κτίρια τα οποία και νέα τηλεσκόπια τα οποία θέλεις να λειτουργούν, δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο στα φωτοβολταϊκά, ακόμη και αν είμαστε
λοιπόν,
στην Κρήτη.
Για τις αντίξωες συνθήκες. Ναι.
Αλλά ουσιαστικά νομίζω το μεγαλύτερο πλεονέκτημα το οποίο έχουμε είναι ότι πρώτον εποφελούμαστε από το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το μοναδικό ακαδημαϊκό οικοσύστημα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ, το οποίο λειτουργούν τώρα 40 χρόνια στο νησί, και στηριζόμενοι σε όλο αυτό το εξαιρετικό όνομα που έχουν ήδη αυτά τα δύο ιδρύματα, μπορούμε εμείς και να εκπαιδεύσουμε νέους ανθρώπους που έρχονται, αλλά και να προσελκύσουμε άλλους καλύτερους από εμάς να έρθουν, που έχουν όρεξη να προσφέρουν στον τόπο και να δημιουργήσουν. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι εγώ ως διευθυντής, αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να συνεισφέρω έτσι ώστε οργανωτικά να έχουμε ακόμη καλύτερες υποδομές.
Παρεπιπτόντως βέβαια να πούμε ότι είστε και υποψήφιος για την Προεδρία του
μαζί με άλλους τέσσερις
και με άλλους τέσσερις συναδέλφους σας, τους περισσότερους τους έχουμε φιλοξενήσει εδώ. Οπότε είναι και ένα προσωπικό σας στοίχημα, αν θέλετε. Δηλαδή, αν αφήσετε τη διεύθυνση του Ινστιτούτου και περάσετε στην Προεδρία, να υπάρξει ένα μεγαλύτερο όραμα και για το Ινστιτούτο φυσικά, αλλά και για το Ίδρυμα.
Ναι,
συνολικά.
Ο καθένας από εμάς έχει κάποιες διαφορετικές σκέψεις, είναι λόγω χαρακτήρα, αλλά νομίζω ότι όποιος και αν εκλεγεί θα κάνει εξαιρετική δουλειά, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Πίσω δεν μπορείτε να πάτε.
Είναι δύσκολο να πάμε
στο
πίσω.
Στο σημείο που είναι το ΙΤΕ
ναι,
τώρα.
Οπότε νομίζω ο καθένας μας με το δικό του τρόπο θα συνεισφέρει, θα βάλει και αυτός κάπως το αποτύπωμά του. Εγώ έχω ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Εγώ πιστεύω περισσότερο στους ανθρώπους. Πιστεύω πραγματικά ότι οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά.
Μα αυτοί δεν έκαναν και το ίδρυμα.
Και αν σκεφτούμε, οι παλαιότεροι το θυμούνται, πώς ήταν η ζωή στην Κρήτη πριν από 40 χρόνια, πώς ήταν το Ηράκλειο πριν από 40 χρόνια και πού έχουμε φτάσει σήμερα, γιατί ήταν γνωστή η Κρήτη πριν από 40 χρόνια και γιατί είναι γνωστή η Κρήτη σήμερα, δεν ήταν μόνο η γεωργική παραγωγή και η αρχή του τουρισμού. Αυτή τη στιγμή ο τουρισμός έχει αναπτυχθεί εξαιρετικά, η τεχνολογία έχει αναυξηθεί, η επιχειρηματικότητα έχει αναυξηθεί. Είμαστε γνωστοί για ουσιαστικά παραγωγή τεχνολογίας αιχμής και αυτό είναι κάτι στο οποίο μπορεί το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης να συνεχίσουν να συνεισφέρουν, έτσι ώστε να μπορούμε πραγματικά να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε για το καλό όλων αυτών που πληρώνουν τον μισθό μας. Γιατί αυτό εμείς είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί πηγαίνουμε στο Σχήνακα, κάποιος μας πληρώνει για να μπορούμε να παρακολουθούμε τα αστέρια.
Και τι ωραία έχουμε, δουλειά,
και έχουμε κάποιες υποχρεώσεις και απέναντι στους συνανθρώπους μας που παράγουν όλοι αυτό το πλούτο, το οποίο και εμείς εκμεταλλευόμαστε.
Ναι, άλλωστε έχετε και ευρωπαϊκά κονδύλια, βέβαια, από ανταγωνιστικά προγράμματα. Κύριε Χαρμανδάρη, μας ταξιδέψατε πολύ μακριά. Μέχρι και σε άλλους γαλαξίες πήγαμε νοερά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Για το φως μιλήσαμε, γιατί υπάρχει πολύ σκοτάδι γύρω μας και θέλαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για λίγο φως, που χωρίς αυτό ζωή δεν υπάρχει ούτως ή άλλως. Και με την πρώτη ευκαιρία θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, γιατί είναι ατέλειωτο το αντικείμενό σας και πολύ πολύ ενδιαφέρον για όλους εμάς.
Πολύ ευχαρίστω.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλά, και καλή επιτυχία να ευχηθούμε.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε.